For en ære å få være her under denne pastorinnsettelsen. Jeg føler nesten det som et hellig øyeblikk. Og ikke bare føler som, det er et hellig øyeblikk. Og jeg tror virkelig dette er noe som Gud stadfester. I 2. Tim 1,9 så sier Paulus at han som har frelst oss, og han har kalt oss med et hellig kall. Og frelsen og kallet, det er to sider av samme sak. Med frelsen så kommer kallet. Og kallet, det er ikke noe som bare pastorer og ledere får, det er noe som vi alle får. Vi er alle kalt til å tjene Gud, med alle kalt til med våre gaver og med vår utrustning, vår personlighet, med våre skills som vi får etter hvert til å tjene Gud hver på vår plass og i vår hverdag og i familien vår, på arbeidsplassen og gjennom menigheten. Og da er det jo fantastisk når det også kommer på plass noen som kjenner på kallet til det å bruke hele livet sitt i tjeneste. Jeg har lyst til å oppmuntre menigheten, både lederskapet og resten av menigheten, til å gi Torben og Martha mulighet til å bruke sine gaver i den tjenesten. At de får mulighet til å leve i kallet som Gud har gitt dem, og at en har mulighet til å fylle rollen som pastorpar ut ifra gaveutrustningen som en har. For der, jeg hadde nesten lyst å lese dikt av Olav H. Hauge. For det er så fort at en legger forventninger på, en kan legge forventninger på pastorer ut ifra hva en har sett, og så er ingen pastorer er de samme. Og det blir litt som David som skulle kjempe mot Goliat, som får Saul sin utrustning, og som bare finner ut, nei, dette funker ikke. Rustningen din funker for deg, men det som jeg trenger, jeg trenger en slynge og steiner i elva, for det er det jeg kan. Og når David fikk bruke sin utrustning, så var Gud med han i det som... Gud var med David, men han hadde også skills. Han var dyktig med... Ja, skal ikke hoppe inn i det. Men Olav H. Hauge, han skrev mange fine dikt, og blant annet dette. Ingen kan varde den veg du skal gå, ut i det ukjente, ut i det blå. Dette er din veg, og bare du skal gå han. Og det er uro å snu, og ikke varder du vegen du hell, og vinden stryk ut ditt far i øde fjell. Vi trør opp. Dette hovedbudskapet her er ikke individualisme. Alle skal gå sin vei. Men at vi har vår utrustning, og vi tjener Gud ut ifra vår posisjon og det som Gud har kalt oss til. Ikke legg ned din frivillige tjeneste. Endelig, nå har det kommet noen pastorer på plass. Da kan jeg slappe litt av. Og tenk, nå har en pastorer som kan gjøre det, og la de få lov til å fylle rollen sin med det som kanskje ikke der er tid til å gjøre når alt er drevet på frivillighet, og gi de tid til å jobbe seg inn i rollen. Jeg elsker den ekspansive tenkningen som denne menigheten har, og som ligger i Håp sin visjon, med Hallingdal og bygden og tettstedene rundt. Jeg tror virkelig at Håp skal få lov til å være som et lys som blir satt i staken, og en by som ligger på et... Og det er jo... Ja, ligger i en dal da, men det er en dal på fjellet. En by som ligger på et fjell og som ikke kan skjules. Med gode gjerninger. Det er jo lyset som Jesus snakker om i bergprekken. Det er jo de gode gjerningene som folk ser. Og en menighet med salt. Med kraft. Som våger å leve annerledes, og som våger å stå for noe som er annerledes. Da har vi fått opp den første sliden. Jeg hadde lyst til denne prekenen her å rett og slett snakke om lang lydighet. Både fordi jeg tror det gjelder menighetsfellesskapet, og det gjelder i vårt kall og i vår tjeneste for Gud. For vi lever i en øyeblikkskultur. Vi elsker kjappe løsninger. Oppmerksomheten vår, den fanges av memer, og den fanges av TikTok-videoer. Lengden på videoene, hvor lang en video skal være, går ned. Nå er det så kort at hvis du ikke får sagt ting på noen få sekunder, så er øyeblikket over, fordi oppmerksomheten vår er så fragmentert. Vi klarer ikke å ha fullt fokus på noe over lang tid. Så da er det korte videoer, det er one-linere, det er slogans, og det er avisoverskrifter. Og dette ser en jo også i kommentarfeltet på avisene. Folk leser overskriften. Så går det rett ifra overskriften og rett ned i kommentarfeltet og rett med noen heftige greier på overskriften uten egentlig en gang å ha lest det som står i og satt seg litt inn i hvert fall det som en skal tenke noe om. Ord som trofasthet, forpliktelse, utholdenhet, det oppleves nesten som å komme fra et annet sted og fra en annen tid. Og en tanke som har fått satt seg inn i vår tid, det er denne: verdifulle ting kan erverves raskt. Den tanken er ekstremt ødeleggende for alle de langsomme prosessene som kjennetegner alt som er meningsfullt og fruktbart. Ikke bare i livet i etterfølgelse av Jesus, men også i livet generelt. For det som er verdifullt, det tar tid. Og nå, på pastorinnsettelse i dag, i Pinsemenigheten Håp, så skal jeg sitere Fredrik Nietzsche. Han er jo kjent for å si at Gud er død. Men der har han jo den berømte Gud er død, Fredrik Nietzsche unna, og så står det litt kryss over, og så Fredrik Nietzsche er død, Gud. Men Fredrik Nietzsche var et skarpt hode, og han sa noe som treffer vår øyeblikkskultur midt i solarplexus. Han sier, det ser ut som om det vesentlige i himmel og på jord, det kan vi få på skjermen også, er at en adlyder lenge i en og samme retning. Ut av det har det alltid kommet, og vil det alltid komme noe som gjør det verdt å leve på jorda. Vi trenger minnes om dette, for det vi lar oss så utrolig lett distrahere. Og en setter retningen, og så går ting tregt, og så er det et eller annet som tar oppmerksomheten vår, og så er det så lett at vi setter fokuset vårt vekk ifra retningen som og blir dratt inn i noe annet, og entusiastisk her et lite øyeblikk, så var en entusiastisk der, og entusiastisk der, og en får ikke bygd noen ting som helst. Nietzsche sier, du må adlyde lenge i en og samme retning. Da finner en det som er verdifullt, som gjør det verdt å leve, og meningsfullt, og som gjør det verdt å leve på jorda. Det er særlig to ord som kjennetegner det kristne livet. Det første er disippel. Og der er en dybde i det ordet som vi ikke alltid får med oss bare med å høre ordet disippel, for det er litt sånn kristent, blitt et litt sånn kristent ord. Jeg synes det nynorske ordet er bedre. En læresvein. For du hører på en måte i ordet at hva dette er for noe. Det er en som lærer. Det er en som er lærer. Det er en mester og det er en læresvein. Og da lytter du til mesteren, du lærer og du gjør etter mesteren. Og i det av et kristent liv er en evig lange, en livslange posisjon som en læresvein. Bli og gjør som sin mester. Og så er det andre ordet, men altså disippel, det kjenner vi og det bruker vi, men det er et annet ord som du finner ikke ordet i Bibelen som dette, men du ser konseptet overalt i hele Bibelen. Og det er ordet pilgrim. Vi sier, bruker ikke ordet pilgrim heller, for det høres ut som noen som skal gå på fjelltur til et kloster. Men en vandrer, en som er på reise. De første kristne kalte faktisk kirken sin for veien. Hvorfor gjorde de det? Det var en grunn for det. Det var ikke fordi de hadde et kreativt møte. Og ja, nå må vi må ha et relevant slogan, overskrift for menigheten vår, som er lett å få ut på sosiale medier, og som det er lett å lage gode presentasjoner på. Navnet på menigheten sa noe om hvem de var. De var en gruppe av mennesker som alle hadde sagt ja til det samme. Jesus er min frelser, han har frelst oss, og han har kalt oss. Med andre ord, han er vår Herre, vi følger etter han. Vi er livslang vandring i fotsporene på Jesus, vi er pilgrimmer. Derfor så er menigheten, fellesskapet, det er veien som vi går på, der han er ledestjerne, og fellesskapet er en felles etterfølgelse av han. Det som Jesus sa til sine disipler, og som startet deres forhold til Jesus, det var denne «kom og følg meg». I vår øyeblikkskultur så er kanskje ikke en sånn livslang vandring det som vi blir i første omgang mest intrigued, eller som virker mest attraktivt. Vi tenker fort som turister. En turist har da i stedet for, da flyr du raskt ned til stedet som du hadde lyst til å besøke, og så går du, og så ser du stedet, så er du der en time, og så, oi, så tar du et bilde, en selfie. Jeg bor i nærheten av prekestolen. Folk er der oppe en time, de står i kø. Om sommeren, lang, lang, lang kø. Det er ingen som organiserer den. Den blir til seg selv hver eneste sommer, den samme køen. Det er ut på tuppen der, får selfien sin. Når du har fått den selfien, så, dette var fint. 5 minutter, 10 minutter, hvile litt, spise nista, og så er det tilbake igjen. Og så er det en turist som har fått en erfaring, og som har fått en opplevelse, og som har fått litt endorfiner, og ikke minst noe skrøyd av når en kommer hjem. Flyktige øyeblikk. Vi er ikke turister på jakt etter en erfaring, men vi er pilgrimmer på vei mot et mål, og vi har lang lydighet i etterfølgelse av Jesus, i retning av Gud, og vi har lang lydighet i tjeneste for han. Det verdifulle som vi ønsker å finne gjennom lang lydighet, det finner vi gjennom lang lydighet i samme retning. Det verdifulle i Gud, det verdifulle i det kristne livet, men det er også det verdifulle i livet. God gammeldags trofasthet i troen vår, i ekteskapet vårt, i menighetslivet, i vennskap, i frivillig engasjement. Bare tenk på ildsjelene i bygda som har hatt lang lydighet på idrettslaget, eller i hva det skulle være for noe, som blir stående. En skaper noe som det er oppskrift på et meningsfullt og godt liv for både seg selv og de rundt oss. Og vi skal lese fra Salme 120. Salme 120-134, det er salmene som kalles salmene til festreisende. Og det passer det jo å sitere og preke fra på en fest som i dag. Det var sangene som de troende jødene sang på reise opp til Jerusalem for å feire de årlige høytidene. Og hvis den var tro mot høytidene, så skulle en i hvert fall 3 ganger i løpet av året så skulle en til Jerusalem, til tempelet, for å ofre, for å feire og for å være med på noen ganger festival som varte ganske lenge. Salmene generelt er jo koblet på livet. De er rå, de er ærlige, de handler ikke bare om Gud, de handler også om hverdagslivet, de handler om frustrasjoner, de handler om ting som ikke går sånn som det skal. Der er spørsmål i salmene, der er til og med tvil innimellom. det er rått og det er livsnært, og samtidig så ærer det Gud, og så setter det fokuset på Gud og retning mot Gud i alle livets situasjoner. Jeg tror så mye som en tredjedel av salmene er klagesalmer. Av og til så synger vi kanskje litt for lite klagesalmer vi skal ikke bare gjøre det, men innimellom å synge en klagesang er godt, fordi at livet er også av og til vanskelig, og i det vanskelige også, så har vi lang lydighet i retning av Gud, og vi klager til Gud i stedet for å bare gå og late som en er glad, og så går en hjem og så klager en til alle andre, og til kone og til venner, men en kan klage til Gud. Gud, hvorfor? Så det er rått, og det er på livet. Og alle disse salmene som er salmene til festreisende, de kobler troen på livet sånn som man utfolder seg. Og bare tenk det flotte bildet. Her har du troende mennesker som alle sammen, altså det å, hvis en var fra landsbyene rundt Jerusalem, men en kan jo se på dette geografisk til og med. Jerusalem ligger på en høyde. Jeg tror ikke det er den høyeste høyden i Israel, men det er oppe i fjellene, og folk bor på flatene rundt. Så en har en vandring oppover mot Jerusalem, og på den, og en har satt retningen sin mot tempelet, der en skal tilbe Gud, så der er tilbedelse bare i vandringen. Og så synger en disse sangene som lar Guds ord få lov til å prege hverdagslivet og skape lang lydighet i en retning. Den første salmen, salme 120, den gjør akkurat det. Den setter retningen. Og det kan være en fin ting også å sette fokus på når det er pastorinnsettelse. Å sette retning. Salme 120, vers 1, en sang ved festreisende. Og det er mulig. Kan vi få opp den? Jeg ropte til Herren i min nød, og han svarte meg. Herre, berg meg fra lepper som lyver, fra tunger fulle av svik. Hva skal han gi deg, du svikefulle tunge? Hva mer skal han la deg få? Stridsmannens kvasse piler og gyvelbuskens brennende kull? Ved meg, jeg er innflytter i Mesjek, jeg bor blant Keders telt. Alt for lenge har jeg bodd blant folk som hater fred. Jeg er fred, men om jeg taler, så går de til krig. Omvendelse og retning, det er omvendelse. Omvendelse, det er å sette retningen sin. Og omvendelse og retning ligger som et underliggende tema i denne salmen. Det vi leser at salmisten her befinner seg blant Keders telt. Han befinner seg i Mesjek. Og dette er jo langt vekk i staden for oss. Keder og Mesjek, hva betyr det? Det kunne vært Gol og Geilo for alt det vi visste. Men det er ikke det som er Keder og Mesjek. Det er ikke nabobyen. Det var nomadiske folk som bodde i Keder, og de var kjent for brutalitet og vold. De nomadiske folkene, de var jo ikke stedbundne, så det var ikke mye jordbruk, så da levde en av jakt, og en hadde kanskje noen dyr som en hadde med seg, og som en kunne vandre med, men så levde en også av å stjele, og av å ta det som andre. Så han kom fra fjellene og ned til slettene, og så robba han folk fra det de hadde. Brutale, voldsomme. Og Mesjek, det var veldig langt vekke, altså i dagens Russland, sannsynligvis, langt hjemmefra. Det som salmisten sier her, jeg befinner meg i Keder, jeg befinner meg i Mesjek. Han sier, jeg er langt hjemmefra. Jeg er en fremmed der som jeg bor, og jeg bor blant pøbler og villmenn. Verden jeg befinner meg i er ikke mitt hjem. Underforstått så sier han, jeg vil hjem. Jeg har ikke lyst til å bo her med pøblene og villmennene langt vekke. Jeg husker etter å ha vært en uke i India, jeg bodde 4 måneder i India. Etter hvert der en uke, og alle prøvde å lure en naiv, unge, vestlige, blåøyde mann. Følte ikke jeg kunne stole på noen, og ikke var der hårmelk, ikke var der skikkelig brød, ingen spilte fotball der nede, altså det var folk absolutt over alt. Og jeg tenkte, ikke var det fjell der vi var heller, jeg tenkte, jeg vil hjem! Og det er omvendelsens begynnelse. Det er at den følelse, ja, nå ble jo jeg bærende der, men jeg kommer hjem til slutt. Men vi kan kjenne på det når vi er langt hjemmefra. Når ting ikke er sånn som vi er vant med, og sånn som vi ønsker at det skal være, så kommer vi til et punkt der en sier, nå har jeg fått nok. Eugene Peterson, han sier, en må først bli mett på verdens mas. Jeg tror jeg har det før appetitten for nådens rike vekkes. Og så fortsetter han. Salme 120 er et sånt menneskes sang. Den, en er lei av løgnene og slite av hatet. Et menneske som lider på grunn av det som skjer i verden. Men sangen er ikke bare en protest. Den er et uttrykk for smerte som bårer seg gjennom desperasjon og som ser etter en ny begynnelse, en reise mot Gud og et liv i fred. Så langt Eugene Peterson. Det er løgnene som verden serverer som gjør at vi søker Gud. Samfunnsdebattanten og skribenten Asle Toje, han besøker podcasten til Wolfgang V med jevne mellomrom, og er jo festlig å høre på. Og han forteller om sin kristne tro, som har blitt mer og mer levende for han jo eldre han blir. Og der sier han at kristen tro, han sier til Wolfgang V, kristen tro, det fantastiske med den kristne troen, det er at den er både enkel og kompleks. Og så sier han etterpå, den er så enkel, at til og med de mest, de enkleste og minst reflekterte kan forstå. Så han samtidig så komplekse at de skarpeste hovene og de skarpeste filosofene, de kan bruke et liv på å utforske denne troen. Og det gjør at det er typisk i de endene av samfunnet at den finner kristen tro også. Det er ikke alle som får det med seg, men det er et stort segment av mennesker som tenker mye, som har posisjoner i samfunnet, som tenker seg fram til kristen tro. Gjerne litt sånn som Nikodemus, litt sånn hidden, sånn kom om natta, ingen ser meg nå, og sånn fordi at en har på en måte, en lever på toppen, og en levd seg lei av liv, og en søker mening. Hva er det egentlig Som gir mening, og så ser han, ja, men her, dette er alt kristen tro, det er jo en kilde til dyp mening, og så er det blant de som faller utenfor, som har levd seg ferdig på livet. Livet har bare har gitt i mellomfingen, og der ingenting fungerer, og der en ser at en kan finne mening hos Gud når en har prøvd alt annet, og ingenting funker. Evangeliesenteret for eksempel er jo et fantastisk bilde på det, og at det skjer også i det norske samfunnet. Begge disse, hva skal jeg si, ytterpunktene har gjort seg mett på verdens mas og fått en appetitt for nådens rike. Hva er de bibelske parallellene? Den bortkomne sønnen sløser vekk alle pengene sine, blir sittende igjen med ingenting. Når han spiser sammen med grisene, kanskje den verste posisjonen et jødisk menneske kunne befinne seg i, og ikke bare måtte jobbe med ureine dyr, men også spise maten sammen med de ureine dyr, da kommer han til seg selv. Da har han blitt mett, og har fått appetitt for nådens rike. Min far vil ta imot meg. Han kan ikke få lov å være tjener hos han, og så setter han retningen mot sin far. Forkynneren i Gamle Testamentet, forkynnerens bok, eller predikantens bok, som det heter i gamle dager, er i den andre enden av skalaen. Det er bred enighet om at det er Salomo som har skrevet forkynnerens bok. Det er en av historien, objektivt sett, en av historiens rikeste menn. Han spiste seg bokstavlig talt mett på alt som verden har å tilby, og sa at alt er vind og tomhet. Og han testet ut alle ting. Og når han fant ut at det var tomt, så ventet han igjen retningen mot Gud og hyllet de enkle gledene i livet og hyllet et liv i Guds frykt. Kanskje er det derfor det er krevende i Norge å preke evangeliet og invitere til kristen tro. Vi har en enorm middelklasse. Det er ikke så mange av de på toppen. Og det er ikke så mange av de som faller utenfor heller. Fordi vi har alle sammen hørt sangen når vi vokste opp. Tjukk som en bolle, tynn som en fyrstikk. Eller midt imellom. Det er jo veldig tydelig hvor en skal være hen. En skal helst ikke være noen av de plassene skal være midt imellom. Denne midt imellom posisjonen av en sånn god middelklassetilværelse, der en er innenfor 8-4, og en har sine 2-3 barn, og sitt hus og sin hage, og sine IKEA-møbler, og på en måte alt det som sine 2 biler, og så videre, og så videre. Så er ikke bekymringene alltid, hvis en i hvert fall sammenligner seg med resten av verden. Ok, der er litt dyrere renter, det er litt høyere strømpris, der er litt inflasjon, og der er noen vindmøller som ikke liker, så er det kanskje ikke nok til å spise seg mette på verden. Og en tror kanskje også på løgnene som verden gir. Og mange av løgnene som vårt samfunn serverer oss, de er ganske vanskelig å avdekke som løgner. Det går lang tid før vi merker de negative konsekvensene av å leve på de løgnene, og de høres ekstremt forlokkende ut. Hør på dette. Du kan bli hva du vil. For en setning. Det høres jo kjempeforlokkende ut. Ikke forplikt deg. Det dukker opp noe bedre. Det er jo... For en setning! Mennesket er grunnleggende godt. Ja, hvis noe går galt, så er det noen andre sin feil. Du er et offer. Da slipper jeg et ansvar. Så greit. Du blir lykkelig av å ha mer. Ja, det tror jeg på. Du har rett på lykke. Og lykken er å finne en nydelse. Det høres jo veldig forlokkende ut. Hør på denne. Verden er et ufarlig sted. Eller i det minste så burde det være det. Karriere og prestasjoner, ja, den er kanskje vond å svelle, men det er mange som svelger den også. Karriere og prestasjoner er viktigere enn familie og relasjoner. Vi trenger ikke lenger Gud, det er vel egentlig oppsummeringen av mye av dette, for vi klarer oss selv. En snakker om verden uten å fortelle at Gud skapte den. En snakker om kroppen uten å fortelle at den er et tempel for den hellige ånd. En lærer om kjærligheten, men uten om og lære om Guds kjærlighet til oss. Her er løgnene som vi får servert og som er lett å tro på. Og som det kanskje tar litt tid å spise seg mette på. Hva er sant? Sannheten om meg er at Gud har skapt meg, og han elsker meg. Sannheten om andre er at Gud har skapt de, og derfor så kan jeg elske min neste. Sannheten om verden er at Gud regjerer og tar vare på han. Og sannheten om hva som er galt med verden er menneske, min og din synd. Og sannheten om hva som er sentrum i historien, det er Jesu Kristi inntreden i historien, det er hans liv, hans død og hans oppstandelse, og at vi får nytt liv og tilgivelse og fred med Gud gjennom å tro på han og ta imot hans nåde og følge etter hans ord. Og her trenger vi lys. En trenger å sette sannhet og løgn opp mot hverandre. Og derfor trenger vi menighetsfellesskapet til å gi det lyset. Det er som disse 2 vandrerne, for det er innimellom. En beveger seg jo litt i mørket her, eller en er egentlig litt som en fisk i vann. Du spør fisken hva vann for noe. Det er ikke sikkert fisken klarer å beskrive hva vann er for noe, for en svømmer i det hver eneste dag, og det er ikke alltid vi klarer å avdekke løgnene i vårt samfunn, for det vi svømmer i de hele tiden. Så disse to menneskene som er på tur i skogen, og som har mistet veien sin, og det er helt mørkt, og så slår det et lyn ned. Hva gjør du da for noe? Han ene er veldig fascinert og ser på lynet. Wow, for et lyn. Han andre er, han ser på veien. Og når lynet kommer, så lyser det opp og sier, der skal vi gå. Vi velger å følge Jesus, og vi velger å følge sannheten, og vi velger å ta imot hans nåde, og tro på hans ord, og følge hans bud. Der begynner vår reise og vår etterfølgelse. Du kan ta den neste sliden. Jeg tror det er den. Yes! Salmisten er på vei til Jerusalem for å tilbe med en av høytidene, og sangene synges på vei opp der. Begynner med denne salmen. Den setter retningen. Retningen er da vekk ifra Kedar, og med sjekk, vekk ifra pøblene, vekk ifra villmennene. Det er et nei til verden. Retningen for salmisten er satt mot Jerusalem, mot Gud. Og Eugene Peterson sier det vanligste bibelske ordet som beskriver vårt nei til verdens løgner og vårt ja til Guds sannhet, det er omvendelse. Det er alltid det kristne livets første ord. Og et annet ord for omvendelse kan vi gjerne si retning. Det snur seg mot Gud. Og vi trenger det som individer. Jeg snur rett. Dette er det som tilbedelse. Tilbedelse setter retningen. For tilbedelse fokuserer på Gud. Tilbedelse er å gi Gud vår oppmerksomhet. Det å sette han øverst. Tilbedelse, derfor er det så bra å rette ut sine hender, for tilbedelse er også å strekke seg etter Gud. Og når vi gjør det, så setter vi retningen. Så det å komme sammen for tilbedelse som vi gjør i menigheten uke etter uke, det er så bra, for det vi får en liten justering hver eneste gang, fordi i fellesskap så setter vi fokus på Gud, og så tilber vi han, og så setter vi retningen. Omvendelse handler om å sette retning. Det handler om å sette retning for vårt individuelle liv, og så handler det om å sette retning for menigheten, og hvor vi skal gå i fellesskap. Så omvendelse er retning. Omvendelse er også navigering. Det er en avvisning av verden. Det er en katalysator for endring. Og alltid så har det kristne budskapet i evangeliet, det har vært noe som er annerledes. Det er å være salt. Salt er noe som smaker. Det er ikke, salt er ikke bare, altså hvis du strør litt salt på potetene, så smaker de tre ganger så godt. Altså det går jo an, og nesten hvert et kjøttstykke i verden, som i hvert fall de møre, så du trenger ikke så mye mer enn å strø salt på. Ok, litt pepper. Men det er saltet, først og fremst. Jeg var på kurs for halvannen uke siden. Halvannen uke siden. Lærte å skjære opp lam. Og skare opp to ribbesider som 10 kilo. Det var ikke et lam, det var et heilårs. Det var litt større enn et lam. Det som jeg skare opp 10 kilo med pinnekjøtt. Det ligger jo i saltlaget nå. Fordi at det er det som gjør pinnekjøttet så utrolig godt, det er at det i lang tid får dratt til seg dette her saltet. Og det er klart at saltet må ha kraft. Det har det med å være annerledes. Salt tar vare på. Det er jo faktisk sånn en fant opp pinnekjøtt. Hvordan kan vi ta vare på dette kjøttet når vi ikke har fryser? Vi salter det, så varer det til jul og enda lenger. Og saltet helbreder. Kutter seg i fingeren og hopper i sjøen. Det er jo det beste han kan gjøre, for du får salt inn som renser. Strø salt i såret, det høres jo fælt ut, men det er bra, fordi saltet helbreder. Jesus inspirerer oss og utfordrer oss, som individer og som menighet til å være annerledes. Til å danse etter en annen rytme. Nesten sånn det jo sånn nye ting nå med ungdommer når man skal gå på konsert, så får man utdelt sånne øretelefoner, og så får man musikk inn i øyrene, og så kan man danse etter musikken som man hører i gjennom øretelefonene. Man kan komme inn i rommet og lure på hva i alle dager er det folk driver på med. Fordi de danser etter en annen rytme. Og det er det som vi er kalt til å gjøre. Det er en rytme i vårt samfunn, og deler av det er vi med på, men så samtidig så er vi et folk som også marsjerer etter en annen takt, og som er borgere av et annet rike, som er et kontrastfellesskap, som ikke er i kliss lik verden rundt seg, som velger å leve ut verdier som står i opposisjon til samfunnet, og villig til å betale prisen for det, og omkostningen av det. Hvordan gjør en den der navigeringen? For det er den navigeringen når en hele tiden justerer kursen. Ikke bare går med strømmen med de andre. Det er da en bevarer saltet sin kraft. Det gjør en gjennom å tenke at omvendelse og sette retning var ikke noe jeg gjorde for 20 år siden. Og så var jeg ferdig med det. Men det er noe som jeg gjør igjen og igjen og igjen og igjen. Jevnlig navigering på alle livets områder. For meg som individ, for oss som familie, for oss som menighet, jeg trenger å justere kursen og få kommet på plass igjen. Ikke å gå hit og dit og øve alt. Men her synes jeg GPS-en og den moderne teknologien som har gitt oss GPS gir oss et fantastisk bilde på hvordan det kan se ut. For når du setter opp at jeg skal fra A til B, og du setter retningen og GPS-en på en måte viser deg vei, og så skjer det et eller annet, du var uoppmerksom med en misse, en liten avkjørsel, så er det ikke sånn at GPS-en eller Siri eller hvem det er som snakker tilbake til deg, kommer med den fordømmende fingeren og sier, nå misser du målet, nå er det over for deg, du kommer deg ikke fram. Du misser avkjørselen, det er bare å gi opp og pakke sammen, men der er en ekstremt tålmodig stemme som først jobber med å få liksom justert kursen tilbake igjen til samme mål utifra hvor du nå befinner deg hen. Og så er det ta til høyre i neste sving, og opp der, og ta til venstre der, og så bom, 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 og så finner en veien tilbake igjen, og sånn gjør den der jevnlige justeringen. Vi justerer kursen vår for å bevare saltet sin kraft. Det gjør vi i vår vandring med Jesus, og det gjør vi som menighetsfellesskap. Så er det bevegelse. Ikke en endestasjon. Det betyr at livet med Jesus og også menigheten faktisk ikke er en standard. Og det gjør vi feil på av og til. Vi sammenligner oss med hverandre. Vi skulle vært som den menigheten. Eller vi skulle vært som den personen. Enda verre enn selv sammenligner andre med sitt litt rettferdiggjorte seg. Den personen burde ha gjort sånn og sånn, og burde ha gjort sånn og sånn. Når jeg vokste opp, da var det en standard som alle måtte på en måte. Det var hvis du, når det var sånn 10-11 år, hvis du banna, da var du ikke kristen. Og hvis du ikke banna, da var du kristen. Så hvis du hørte noen som det slapp ut et ord, så han er ikke kristen. Det er ferdig opp og avgjort. Og det er klart, det er jo ikke bra å slippe ut de ordene der. Men det er en urettferdig måte å sette folk opp i kategorier ut fra det. For det er veldig dårlig gjort å sammenligne en person som har satt retningen og som kommer fra en veldig krevende bakgrunn, med en person som har satt retning, og som har alt lagt ut foran seg til å kunne leve rett og til å ta de rette valg. Det er mennesker som lever i to forskjellige virkeligheter. Det trenger vi å vite om i menigheten. Alle er ikke kliss like, men vi har det samme felles. Vi setter retningen i fellesskap. Vi har ulike sår i oppveksten, vi har ulik bakgrunn, og vi har ulik personlighet. Og det som er felles for oss, er ikke at vi ser kliss like ut, men det er at vi beveger oss mot det samme. Vi er på den samme veien. om vi beveger oss mot det samme målet. Ikke alle epletre ser like ut eller vokser like fort, for det har med forutsetningene å gjøre. Noen har hager med nærmest svart jord, og alle forutsetningene, og ikke bare det, der er jevnlig av både det ene og det andre, som gjør at det kommer mye frukt, og andre har dårligere utgangspunkt, og det tar lengre tid. Felles for begge deler er at du må ha tålmodighet. Over tid så viser fruktene seg igjen i et kristent liv, for den som har satt seg i bevegelse mot Jesus, og som har tatt imot nåden og som tror på Jesu ord, og som følger hans bud. Og de fruktene som viser seg, de hører vi om i Galaterbrevet. Det er kjærlighet, det er glede, det er fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse. Der er vi kristne pilgrimer. Menigheten er en gjeng med pilgrimer på vandring sammen. Vi er ikke turister som dukker opp for en midlertidig opplevelse, som søker en flyktig erfaring, eller som skal ha svar på et umiddelbart problem. Den kristne troen er aktive. Den kristne troen har ikke kommet fram. Den bygger heller ikke momentum som sier så langt som dette. Monument som sier så langt kom jeg. Altså her har jeg kommet, og her står monumentet over hvor langt jeg har kommet. Men den kristne troen setter et fotspor. Og hva forteller fotsporet deg? Det forteller jeg kom her, og så gikk jeg videre. Hva er utfordringen vår? Til den som er unge, så trenger han å sette retningen. Til deg som er i en travel småbarnsfase, så trenger han kanskje å gjøre noen justeringer. Til deg som er midt i livet, og som begynner å få store barn, kanskje trenger han å gjøre en sånn litt radikale justering. Sette retningen igjen, kanskje gjøre noen radikale endringer. Og hva er utfordringen til oss alle? Det er å ha lang lydighet. Trofasthet i samme retning. Klare å holde fokuset vårt. Holde fast ved tilbedelsen. Og tilbedelse er oppmerksomhet. Holde fast på vår oppmerksomhet mot Gud. Strekke oss etter Gud. Tenk at vi er disse pilgrimene, disse jødiske pilgrimene som er på vei opp til Jerusalem for å tilbe. Som setter retningen mot Gud. Og som er trofast i menigheten. Og som er trofast i kallet sitt. Tjenesten sin, som er trofast mot ektefellen sin, mot familien sin, mot vennerne sine. Da skaper vi noe som er meningsfullt, som gjør det verdt å leve på jorda. Så skaper denne menigheten noe utrolig fint og meningsfullt. Jeg er så glad. Jeg har ikke kjent håp lenge. Jeg er så glad i denne menigheten. For en nydelig menighet dette er. Og jeg er overbevist i det som ligger foran at håp skal få lov til å være med og være en by på fjellet som er synlige for være en by på fjellet som er synlig for hele dalen. Vær et lys gjennom gode gjerninger og godhet i regionen og være med å være salt og stå for noe som er annerledes og som både gir smak og som helbreder og som er med å bevare. Og Guds velsignelse over Torben og Martha og det som de går inn i. Jeg har lyst til å be en enkel bønn til slutt. Takk, Herre, for din trofasthet mot oss. Takk, Herre, at vi kan respondere på din trofasthet. Ber Herre Jesus om hjelp til hver enkelt en av oss å sette retningen, til å ha vår oppmerksomhet rettet mot deg, til å sette retningen mot deg. Ber for hele menigheten her i Ål. Ber Herre Jesus om enhet. Enhet i det som ligger foran, enhet i retningen som en setter, enhet i det som en beveger seg mot. Ber Herre Jesus om at din kjærlighet skal få lov til å råde, og din nåde skal få lov til å råde i menighetsfellesskapet. Din godhet, Herre Jesus. Ber om at menigheten skal få lov til å være med og skape en zone av godhet, Herre, som andre har lyst til å være en del av. Takk, Herre, for det som ligger foran. Takk for at du er med. I Jesu navn. Thank you.